Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan intervju Medija servisa. Ja sam Bruno Perić, a u studiju pozdravljam nedavno novo izabranog predsjednika Zagrebačkog ogranka SDP-a, gospodina Branka Kolarića. Dobar vam dan i dobrodošli u intervju i čestitke na izboru na čelo gradskog ogranka SDP-a.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, hvala na čestitka i pozdrav svim našim slušateljima.
Evo za početak, sami izbori kako su protekli, bilo je više kandidata, ipak su evo gradski SDP-ovci, zagrebački SDP-ovci odlučili da žele vas na čelu organizacije. S čime ste im vi pristupili, što ste im vi najavili da će se mijenjati i da će se raditi u zagrebačkom SDP-u?
Pa da, ja 2 godine već vodim gradsku organizaciju kao vršitelj dužnosti predsjednika i imam neke rezultate iza sebe. Rezultati na parlamentarnim i na europarlamentarnim izborima za SDP Zagreba su u stvari bili jako dobri. Dakle, to je bio jedan od temeljnih argumenata da se dobro radilo u te 2 godine. Ja ono što radim jest da okupljam puno ljude, zovem i nakon ove pobjede prvo sam pozvao sve razočarane, bivše, sve ljevičare koji misle da treba igrati država bolje, da se priključi. Zaista to tako mislim i tako radim. Zovem sve da pomognu, jer sam i ja tu, ja sam se uključio prije 15 godina u SDP, nezadovoljan sa stanjem u društvu, pa umjesto da evo samo na kavama negdje to pričam i da izljevam žuč, da aktivno pokušam nešto napraviti, evo me sad, izrazito sam ponosan biti na čelu zagrebačkog SDP-a.
Rekli ste i sami, evo zadnje 2 godine ste bili VD, ajmo to tako reći, međutim evo sad su pred vama konkretni potezi, konkretni projekti, ideje koje trebale realizirati. Što možemo očekivati od zagrebačkog SDP-a, pa evo, iduće godine za početak?
Da, ono čime se danas počinjemo baviti je su prikupljanje potpisa za predsjedničkog kandidata našeg Zorana Milanovića. Dakle, prvo su nam u fokusu sada predsjednički izbori, a naravno već sam ja i u protekle 2 godine pripremao program za lokalne izbore za Zagreb 2025. i onda to nam je u stvari temeljni zadatak iduće godine. Program predstaviti, dobar program, kvalitetan program i kvalitetne ljude s kojima ću građane uvjeriti da smo mi ekipa koja odaje sigurnost da ćemo napraviti to što obećamo.
Pa evo, u gradu puno se priča o onim problemima koje ljudi najviše vide i osjete na vlastitoj koži, to je promet. Koliko ste vi zadovoljni s aktualnom gradskom vlasti, njihovim prometnim projektima, blokovskim parkiranjem, javnim prometom, svime time što, evo, nažalost, gledamo, činjenica je da imamo puno više autiju nego što je bilo prije 10 godina u gradu i da to naše prometnice jako teško mogu podnijeti, međutim rješenja se neka moraju naći.
Da, ono što smo mi u sporazumu sa Možemo zahtijevali da se napravi studija, odnosno cjelovito rješenje prometa u gradu Zagrebu, ne točkasto podvožnjak ovdje, nadvožnjak ondje. Dakle, građani moraju znati kako će se prometno razvijati grad Zagreb. Svakako treba javni prijevoz puno učinkovitijim učiniti, postoje 2 modela s kojim bi se to moglo napraviti, treba razvijati cestovni promet, ja mislim da je tu aktualna zagrebačka vlast, izvršna vlast, pri tome mislim jer SDP zaista ne sudjeluje u izvršnoj vlasti u tom smislu, da se ni za cestovni ni za javni prijevoz nije gotovo ništa ili nije se dovoljno napravilo, bez toga i bez rješavanja parkirnih mjesta, novih parkirnih mjesta, ne možemo smanjiti prometne gužve. Bili su jedna priča da možemo odgovaraju prometne gužve autima, odnosno cestovnom prometu, pa da će ljudi preći na bicikle. Ja mislim da je to apsolutno nonsens, jer ne može Zagreb biti Kopenhagen, ne možemo preslikati kulturu drugu. Ovdje apsolutno da, u redu je graditi biciklističke staze, a i toga je malo. Opet kad pogledate, puno premalo, ja mislim da je ove 3,5 godine napravljeno što se tiče prometa. Da, poslova je različitih, zaostataka je različitih u gradu, ali ovdje se baš vidi i to sad osjećamo. Dakle, ove jeseni sad paralelno se radi previše poslova, nema radnika i zastoji su, to građane jako nervira, pa i mene kad putujem na posao, evo i do vas i tako.
Pitanje energane koju evo zagrebački SDP snažno zagovara, išao sam i tom prilikom u Beč kada smo išli obići energanu, to doista izgleda kako bih rekao, pristojno, ne samo to, nego i turistička atrakcija, ta jedna energana koja se nalazi u centru grada. Tamo miris i smrad nikakav, barem taj dan kada smo mi bili, se doista nisu osjetili. Ponovit ću, u centru grada se nalazi energana. Međutim, evo, vi se u SDP-u zalažete za tu energanu. Gradonačelnik Tomašević kaže trebamo vidjeti studiju izvedivosti. To se čeka, imali to smisla. Mogli smo vidjeti i čuti ovdje od nekih saborskih zastupnika da su Danci počeli zatvarati energane, ali to nije razlog zato što misle da su štetne, nego zato što jednostavno nisu imali dovoljno otpada da ih pogone i onda nije bilo isplativosti, pa je sada tu pitanje.
Da, da. Naravno, ako nemate goriva za energanu, da vam ona ne treba. Beč ima 4 energane, u Hrvatskoj ne postoji ni jedna i jedini, dakle, ne postoji drugi efikasan način da ostatke otpada, dakle, kad prođe kroz centar za gospodaranjem otpadom, kad se sve reciklira i izdvoji, to gorivo se mora termički obraditi. Jasno je da gradonačelnik je kontra toga, jer on u predizbornom programu imao...
Dobro, on je rekao da je agnostik po tom pitanju.
On je agnostik,
ali
u predizbornom programu su imali da neće biti termičke obrade otpada, pa je to njima politički jako triki. No međutim, alternativa nam je da to što ćemo u Centru za gospodarenjem otpadom proizvest, da mi plaćamo lijepo Beču finu cijenu, da Bečka energana to preuzme i onda iz te energije Bečani će dobivati toplinu i energiju, a mi ćemo to još lijepo platiti. Dakle, to je zaista iz nekog ekonomskog smisla bedastone napraviti i šteta je ne iskoristiti. Dakle, u Zagrebu se treba napraviti Centar za gospodarenje otpadom koji će pokrivati Zagrebačku županiju, a energana može imati kapacitete i za neke druge gradove da to prikuplja, otkupljuje i da građani Zagreba imaju više toplinske energije. Kolege iz Šibenika su moji...
Upravo sam to htio spomenuti, da je tu zanimljiva situacija, doduše, čisto da probate i malo objasniti možda, ako ste se i čuli s kolegama iz Šibenika, naravno, s obzirom da je bilo zanimljivo vidjeti da su oni protiv energane, to jest oni su protiv trošenja novca na energanu, koliko sam shvatio. Jesu li oni u biti protiv energane ili je samo su financije tu u pitanju?
Dakle, oni su, naravno da smo se čuli, oni su konceptualno nemaju ništa protiv energane. No, međutim, oni smatraju da energana košta, zagrebačka energana bi koštala 150 milijuna eura. Oni kažu da nije napravljen vrtić, infrastruktura, da nije prioritet, a Šibenik je manji grad, puno nego Zagreb, pa onda takva investicija na gradski proračun bi bila puno teža, ali protiv koncepta energane sigurno nemaju ništa.
Sad kad već idemo ovako po drugim gradovima i lokalnim organizacijama, da se dotaknemo Rijeke i iduće godine lokalnih izbora, hoćete li se vi kandidirati za mjesto gradonačelnika? A onda ću objasniti zašto sam spomenuo Rijeku u tom kontekstu.
Da, ja sam u svojoj kampanji rekao da se ne bi kandidirao za predsjednika gradske organizacije, da nisam spreman biti kandidat za gradonačelnika. Dakle, apsolutno sam s tim miran, spreman, a naš gradski odbor će o tome donijeti odluku.
Kada možemo očekivati tu odluku?
Pa tijekom prosinca ili početkom siječnja. Sad sljedeći tjedan ćemo imati prvi gradski odbor nakon što sam osvojio ove izbore, ali nećemo odmah, imam neke druge prioritete koje hitno trebam posložiti organizacijski.
Jasno. Da, evo, zašto sam Rijeku spomenuo, jer je zanimljiva tamo situacija da riječki SDP je odlučio podržati zamjenicu gradonačelnika Filipovića, gospođu Sandru Krpan, da ona ide u kandidaturu za gradonačelnicu, pa kako to objašnjavate, kako gledate na to? Mislite li da bi se moglo tako nešto i u Zagrebu onda dogoditi, da će tražiti nekog drugog?
Pa ne mislim, ja mislim da ću u Zagrebu ja predložiti kandidata na gradskom odboru, ali velim, neću prejudicirati jer onda u javnosti unaprijed prejudiciram nešto što gradski odbor treba raspravljati. Ne očekujem sličan scenarij. Novi predsjednik stranke je rekao da lokalnim organizacijama dopušta da se dogovore, dakle Hajdaš Dončić, i riječki gradski odbor je tako raspravljao, oni su procijenili da im je Sandra Krpan bolja kandidatkinja i siguran sam da će biti gradonačelnica Rijeke.
Idemo još malo lokalnije u Zagrebu, dakle vijeća mjesnih odbora. Vidjeli smo nedavno situaciju na Vrbanima. koja je eto, građanima mogla biti zanimljiva zbog činjenice da su tamo dakle, predsjednik vijesnog vijeća je bio iz redova Možemo. Onda se u jednom trenutku dogodila situacija da je on odlučio podnijeti ostavku, prijeći u drugi mjesni, u drugo vijeće, a SDP, HDZ, DP i ORAH su se dogovorili da ne izaberu, dakle, njegovog zamjenika dotadašnjeg iz Možemo, nego da izaberu kolegu iz ORAH-a na mjesto predsjednika tog vijeća. Pa zanimljiva situacija za tako suradnju HDZ-a, SDP-a i DP-a na tako mikro razini, da velim.
Da, nisam baš najsretniji sa tom situacijom kako se odvila, no moram reći isto tako da odnosi nas i Možemo na vijećima, na nivou vijeća mjesnih odbora i gradski četvrti nisu baš idilični, pogotovo ne svugdje. Puno je tu tenzija. Kolega koji je to tako odlučio se glasati je bio izrazito nezadovoljan sa suradnjom sa Možemo u vijeću mjesnog odbora. Kaže da ništa od inicijativa njegovih nije bilo prihvaćeno i da je to 3 godine bio jedan odnos koji, eto, on se nije uopće osjećao tamo uvaženim kao član vijeća mjesnog odbora i nije mogao podržati dalje takvu suradnju. A opet s druge strane, ta vijeća donose nekakve lokalne kvartovske rješenja koje nemaju toliko veze sa političkom, recimo, ideologijom i pozicijom i svakako nije podržao za kandidata nekog ko spada desnom političkom spektru.
Da, kažem, ljudima je sigurno neobično vidjeti takvu konstelaciju, bez obzira li ona bila toliko lokalna ili na nekoj većoj razini, pa onda imaju i razno razne komentare u tom slučaju.
Jasno i s pravom, ali kažem, koalicijska suradnja, odnosno suradnja je kompleksna i tu je puno više i mi na razini grada, kad imamo sastanke, puno je više razilaženja nego što to u javnosti se čuje i to se tamo dogovara i ja sam takvog stila dok mi smo u suradnji da probleme pokušamo riješiti za stolom, a ne preko javnosti. Sada naravno u kampanji ću malo više govoriti o tome gdje se razilazimo jer moramo pokazati razlike. SDP će ići samostalno na izbore, dakle nema nikakve šanse za predizbornu koaliciju sa Možemo.
S obzirom da ste i na čelu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, da vas pitam i kao doktora, kao nekoga iz medicinske struke, za osvrt na ovu aferu u zdravstvu i ministrom Berošem i podzemljem s kojim je on bio povezan i eto, cijela afera, kako to komentirate, ali u kontekstu pogleda građana i povjerenja građana onda prema institucijama.
Ja, stvarno, to meni je prestrašno. Mislim, toliko mi je muka od toga da se otkrije da se novac iz javnog zdravstvenog sustava na taj način preljeva, krade, dok ljudi čekaju. Dakle, nema ono, vidjeli ste jednog ravnatelja, mislim, ravnatelj se stara milosrdica, da je tražio za kolonoskop da se kupi koji košta 30.000 eura. A onda kaže, ne, moraš kupiti tog robota koji stvarno košta 130.000 eura, ti ga plati 450.000 eura. A onda može jedan kolonoskop. Dakle, za tog jednog robota kojeg smo 3 puta preplatili, pitanje je li potreban, bi nabavili koliko, 15 kolonoskopa, gdje ljudi umiru od raka debelog crijeva jer ne mogu kolonoskopiju dobiti na vrijeme. Dakle, to je prestrašno, ja kažem, to je meni ono vele izdaja i izrazito opasno društveno. Dakle, povezivanje mafije sa zdravstvom. Ali velim, s druge strane, kad se to već događa, ajde barem otkriveno da je državni, ovaj europski tužitelj to otkrio, u Turudića sumnjam da bi se ikad tako nešto otkrilo, pa kad već to imamo, da se to razotkrije i da se spriječi da završe u zatvoru svi koji su krali novac iz javnog zdravstvenog sustava.
Da, vidjet ćemo kako će se to kasnije razviti sa sudskim epilogom. U Saboru ste također zastupnik, eto, nova je lokacija od ove godine. Kako se snalazite tamo, kolika je razlika gradske i državne razine i vođenja i promišljanja upravljanja?
Pa ja sam izabran u prvoj izbornoj jedinici i u Saboru otvaram teme koje se tiču grada Zagreba. To to je bolnica Južno od Save, to je obnova od potresa, oko zaštićenih najmoprimaca. Dakle, ja koristim svoju saborsku poziciju da zastupam grad Zagreb i to mi je i zdravstvo, recimo, gdje sam, koja je moja struka. To su teme koje pokrivam i to mi je dobro i dobro je da mogu raspraviti. Kroz odbore mogu nešto napraviti, kroz slobodne govore mogu istaći neke teme. Dakle, i sigurno ću to još do lokalnih izbora jače koristiti.
Evo, predsjedničke izbore ste spomenuli, prikupljanje potpisa, kakva su očekivanja? Ima dosta kandidata, doduše sve se nekako, barem u percepciji javnosti, svodi na manje više dva. Međutim, očekujete li pobjedu možda u prvom krugu Zorana Milanovića?
Pa nije nemoguće po nekim anketama, ali u svakom slučaju očekujem pobjedu. A vrti se od dva kandidata, obično najjače stranke koga podupiru ima najveće i šanse, dakle, ali mislim da i po anketama i po svemu Zoran Milanović će dobiti ove izbore uvjerljivo i mi ćemo na terenu to odraditi što bolje možemo.
Evo, gospodine Koloriću, vrijeme nam je isteklo. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha u daljnjem radu, kako političkom, tako i ovom medicinskom i zdravstvenom.
Puno hvala, gospodin Perić.
A vama, cijenjeni slušatelji, hvala na pozornosti i ugodan vam ostatak dana. Lijep pozdrav.